Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan. Od kada je ukinuto redovno služenje vojnog roka, u nekoliko navrata u javnosti se otvarala rasprava o tome da li se radi o ispravnoj odluci. Ovo je pitanje koje danas postaje ponovo vrlo aktuelno. Deo stručne javnosti, naravno onaj koji podržava ideju o vraćanju redovnog vojnog roka, kaže da geopolitički položaj zemlje po pravilu diktira njen odnos prema vojsci. Neverovatno je da zemlja koja ima takva iskustva iz prošlog veka, pa čak i iz nedavne istorije, nema sistem u kojem kompletan narod obučava za odbranu. Navodi se tu i primer Izraela, u kojoj zemlji u kojoj neslučajno vojni rok je obavezan, muškarci ga služe čak 3 godine, a redovanje i za žene. A plave koverte iz Ministarstva odbrane ponovo su počele da stižu, čak i na adrese onih koji nikada nisu bili u vojsci. Mnoge je ova pošiljka zatekla i uplašila zato što ih se Ministarstvo odbrane baš sada u ovom trenutku i odjednom setilo. Međutim, iz Ministarstva odbrane stiže dopis u kojem piše da je bez obzira na to što je obustavljeno obavezno služenje vojnog roka, obaveza uvođenja u vojnu evidenciju i obaveza služenja u rezervnom sastavu na delu i aktuelna od uvek. I ovo je tema o kojoj ćemo danas razgovarati u emisiji Rečeno i prećutano, sa našim gostima u studiju Radio Beograda 2 su gospodin Marko Pušica, advokat, inače potpredsednik Srpskog pokreta Dveri. Dobar dan, dobrodošli. I Vlade Radulović, izvršni direktor Atlantskog saveta Srbije, inače vojno-politički analitičar, i vama želim dobar dan.
Dobar dan.
Prvo pitanje za moje goste je koliko je po vama danas realna, logična, ali i poželjna ideja o vraćanju redovnog služenja vojnog roka? Izvolite ko...
Pozdravljamo, ja ću krenuti sa, da kažem, jednim uvodnim izlaganjem. Dakle, vi ste spomenuli da geostrateške i geopolitičke prilike i uslovi utiču na stavove u pogledu odbrane i u pogledu vojske. Dakle, to je apsolutno tačno. Postoji, dakle, povezanost između geostrateških i geopolitičkih prilika u jednoj koje vladaju u okruženju jedne države i odnosa prema vojsci. Također, tu bih dodao još i jedan detalj koji je veoma bitan, a to su postojeće političke tradicije i postojeća politička i vojna kultura, koja također utiče na odnos, na stavove vojske i odnos naroda, odnosno građana prema samoj vojsci. A tu je ono neizbježno pitanje koliko sve to košta, pa bih ja u samom startu ovako izrekao jedan, da kažemo ovako, kategorički jasan stav da bezbednost nema cenu i da nikako i nikada ne smemo i ne možemo postavljati, da kažemo, takve kontrargumente kada je u pitanju podizanje sistema odbrane, njegovo jačanje, usavršavanje i naravno u finalu odvraćanje potencijalnih agresora i neprijatelja, odnosno odbrana od istih u slučaju agresije. Dakle, ja mislim da su to bitne polazne premise za ovaj naš razgovor danas i verujem da će to biti zaista konstruktivan dijalog. Iako, jer je to nadstranačko pitanje.
Da. I dobro je da je tako. Rekli ste sami da pre nego što je počeo ovaj razgovor da se ne može praviti reality show od onoga što jeste vojska i što jeste bezbednost. Ali, gospodine Raduloviću, htela sam da vas pitam, kada kaže se često da kada se jednom izgubi kontinuitet, da treba možda duplo više vremena da se vrati bar na ono staro ako ne može da se uspostavi nešto novo i nešto bolje. Ministarstvo odbrane navodi da je spremno za ovakvu odluku, ali ta odluka jeste u nadležnosti Skupštine. Da li mislite da smo zaista spremni da ako Skupština donese takvu odluku to isprovedemo u delo, s obzirom na sve ono što čujemo godinama, a tiče se razaranje vojno-bezbednostnih struktura u Srbiji?
Pa ja se slažem sa vama. Pritom, kada govorimo uopšte o sistemu odbrane i o vojsci bilo koje države, to je jedan vrlo ozbiljan i vrlo zahtjevan sistem. Međutim, znate kako, kada vi pogledate u noviju istoriju naših oružanih snaga, imali smo tu čuvenu reformu Ministarstva odbrane i oružanih snaga Republike Srbije, koja je u manju ili većoj meri izazivala određene kontraverze. Imali smo pristalice i velike zagovornike takve reforme, imali smo oštre protivnike koji su se vrlo jasno i decidno suprotstavili. To je, međutim, sve vreme smo mi imali u određenoj mjeri jedan kontinuitet. Pa čak i sada kada smo ostali bez obaveznog, da tako kažemo, vojnog roka, vi ste imali ljude, profesionalce, koji imali ste konkurse, profesionalci koji su se prijavljivali na te konkurse, ali ste imali i prosto dobrovoljce koji su se prijavljivali da dobrovoljno služe vojni rok. Možemo pričati da u nekom globalnom smislu taj kontinuitet jeste prekinut, ali nije to striktno i decidno tako. Sa druge strane, moram podsjetiti i naše slušaoce, prosto kada su krenule priče oko oživljavanja pojedinih kasarni, poput Zrenjanina, poput Požege, poput Pirota, upravo je to bio signal i jasan znak da se zapravo već tada razmišljalo, jer znate kako, ne možete vi oživjeti određenu kasarnu, određeni vojni objekat, a da prosto nemate čak ni dovoljan broj ljudi da očiste i održavaju taj krug. Znate, tako da upravo je negdje od tog trenutka počelo da se malo ozbiljnije razmišlja o vraćanju vojnog roka. Sasvim sigurno će biti određenih problema, prosto da se to sve uklopi. Ukoliko pogledate ne samo ankete, već i broj zainteresovanih za služenje vojnog roka, vidjet ćete da postoji tenzija jednog ozbiljnog rasta. Prema tome, pre svega će tu biti neki ključni moment kako će se, jer pazite, mi u ovom trenutku imamo negdje oko 35.000 lica koja se nalaze u sistemu odbrane Republike Srbije. Međutim, od tih 35.000, okvirno rečeno, samo je nekih 10, odnosno 11.000 vojnika koji se vojsku služe u uniformi, koji se nalaze u kasarni, tako da. Tako da je to jedan vrlo, vrlo zanemarljiv broj u odnosu na Republiku Srbiju i bit će vrlo interesantno vidjeti kako će se naše oružane snage i samo resorno ministarstvo snaći u toj situaciji kada mi imamo priliv novih regruta. Međutim, ukoliko pogledate decembarsku klasu, odnosno prvu klasu koja je položila zakletvu sada, to je bilo 16. decembra u Leskovcu, u Somboru, u Valjevu, vidjet će da su to cifre od u Leskovcu je to bilo 98 regruta, u Valjevu 111, znači vidjet ćete da to nisu ipak neke dramatično velike cifre. Mi nemamo kao bivša Jugoslavija po nekoliko hiljada regruta samo u jednoj kasarni.
Ali zato što nemamo ni obavezu.
Naravno, naravno, ali upravo će to biti neki probni balon i mislim da se i uvaženi kolege ja možemo složiti, iako apsolutno podržavam i on je na jedan izvanredan način uveo u ovu celu priču vezano za geostrateški položaj i za celokupan taj sistem. Mislim da je ovo samo možda neki probni balon da vidimo kako će to da se krene, a pretpostavljam da, mislim, bilo bi strašno zaista ukoliko naše resorno ministarstvo nema ozbiljnu jasnu strategiju kuda mi to želimo da idemo, jer znate kako, nije samo dovoljno reći mi vraćamo vojni rok, iza toga treba da stira, opet kažem, vojska je jedan ozbiljan sistem koji ne trpi propuste.
A gospodin Marko Pušica se osvrnuo i na ono što je deo naše tradicije, a vezano je za služenje vojnog roka. Nije to tako davno vreme koga možemo da se prisjetimo kada su se sinovi uz velika slavlja slali u vojsku. Tako, bio je to tako jedan od najznačajnijih trenutaka u životu. Da li mislite da danas u ovom trenutku, čak ako gledamo i psihološki, to vreme na neki način može da se vrati i da li treba da se vrati? Da li smo odavno, s obzirom na to šta nam se dešavalo i kroz šta smo prošli, da li smo odavno prevazišli onu priču koja govori da rado Srbin ide u vojnike?
Ja smatram da još uvek važi ta priča da rado Srbin ide u vojnike, a to pokazuju ankete i sva moguća istraživanja. Sa druge strane, čak i srednjoškolska populacija veoma blagonaklono gleda na tu ideju, i ne samo u odnosu na vojni rok, već i u odnosu na jednu reformu nastave u smislu eventualno ponovnog uvođenja, odnosno vraćanja nekog vida predvojničke obuke. Ja bih ovdje spomenuo, samo ne znam koliko je javnost upoznata sa tom činjenicom, da sportski školski savez valjda organizuje treninge streljaštva po školama u Srbiji, i to je između ostalog jedna, da kažemo, jedna povoljna i dobra pojava, i to je između ostalog opet još jedan model na koji se može na mala vrata uvesti, da kažemo, i neki vid vojničke discipline i kulture, odnosno vratiti i u škole. Dakle, taj školski sport uveliko, to je sve uveliko u toku, svi ti procesi, školski savez, taj sportski školski savez Srbije je pokrenuo tu inicijativu, a opet možemo se prisjetiti nekog starog načela iz bivše SFRJ, da jačanjem streljaštva jačamo istovremeno i odbrambenu moć države. To je bila dobra ideja i smatram da je to, eto, jedna povoljna slika. Međutim, ja bih se nadovezao na kolegino izlaganje u odnosu na informaciju da u Srbiji postoji, dakle, koliko, 35.000 lica, dakle, u vojsci, 10.000 pod oružjem, što znači da onaj ostatak u stvari službenički kadar i predstavlja vojnu birokratiju. Dakle, mi imamo jednu službeničku, da kažemo, birokratizovanu vojsku, koja u ovom trenutku ne zadovoljava postojeće potrebe, niti popune, niti može da zadovolji sve potrebe koje iziskuju postojeći bezbednosni izazovi. U tom smislu je ovaj postojeći profesionalni model vojske sporan i sa stanovišta Srpskog pokreta Dveri, ali vidimo, evo, i u stručnoj javnosti je takav stav također potvrđen. Dakle, sporna je profesionalna vojska, sporan je ovaj model zato što postojećim modelom ne možemo da zadovoljimo potrebe popune postojećih mirnodopskih jedinica. To je uostalom potvrdio i dr. Bojan Dimitrijević kada je u nekom izlaganju od pre možda par meseci ili možda čak i godinu dana istakao da je Srbija brzopleto ušla u zamrzavanje obaveznog služenja vojnog roka i da je to bila jedna odluka koja je čisto političke prirode i koja je u finalu, i naravno nama je to potpuno jasno, bila proizvod pritisaka nekih struktura koje su tada upravljale, dakle, svim pitanjima koje se tiču bezbednosti.
Mislite na strane faktore?
Tako je,
da.
Na strani zapadni faktor.
Ali ostaje pitanje da li je u pitanju bila brzopletost ili je u pitanju bio plan i strategija?
On je spomenuo da je odluka bila brzopleto doneta, ali da je ona bila uglavnom posljedica spoljnih pritisaka, dakle, pritisaka od strane nekih NATO struktura i ambasada koje ovdje, dakle, funkcionišu, koje prevazilaze, da kažem, diplomatsku redovnu DKP aktivnost.
I dobro, pre nego što krenemo na neku drugu temu, moramo da zaključimo ovaj prvi deo razgovora tim pitanjem. Kada se danas vratimo nazad, po vama, kome je to, ko je taj ko je odlučio, kome je u datom trenutku odgovaralo, čiji je to bio strateški cilj da se ukine obavezno služenje vojnog roka?
Pa ja se ne bih baš složio da moguće da je bilo određenih pritisaka iz inostranstva, verovatno da jeste. Međutim, mislim da je to pre svega bila želja i ideja tadašnje političke elite da se dodvori na određeni način i da prosto, znate kako, možda neko vama, mi inače imamo u našoj političkoj tradiciji, lošoj političkoj tradiciji prošlosti, to da kada nam neko traži prst, mi se prvo bunimo, a onda mu damo ne jednu, nego obe ruke. I mislim da smo i upravo po pitanju vojske, NATO jeste insistirao na reformi, pre svega to su oni čuveni G-evi, formiranje vojske po tom sistemu i tako dalje. Međutim, mi smo onda u nekoj želji, opet mi, kada kažem mi, mislim na tadašnje političke elite, želeli da prosto da li opravdamo tu neku našu proevropsku, panevropsku, kako god, viziju, misiju, želju, ideju, krajnji cilj, i da smo upravo zbog toga ušli tako jednu priču, a da nije bilo nekih konkretnih pritisaka sa te strane. Međutim, kada vi samo inicijativno krenete nešto da radite, pa prosto neće niko da vas onda odgovara od toga. Ja mislim da je previše bilo u tom smislu, jer
čak
zaista,
da vas pohvala.
Naravno, pa apsolutno. Tako da mislim da je zaista to bio takav jedan pokušaj vlasti da manevriše, budući da su oni pokrenuli, ne želim da ulazim u političku priču sada zaista, budući da sam nestranačka ličnost, ali sve pokazuje, naročito iz ove sadašnje perspektive, da su određene političke elite tog doba otvorile bile i obećale brojna pitanja koja nisu bila spremna ili nisu bila mogla da zatvore, pa su onda pokušali na neka mala vrata sa nekim mnogo većim ustupcima da na neki način se revanširaju za sve to što su obećali.
Da, a u to vreme upravo smo izašli iz rata. Posljedica toga, između ostalog, bilo je i ukidanje obaveznog služenja vojnog roka, mnogo našeg naoružanja, kasarne su zatvorene, mnogo naoružanja završilo je u Smederevskoj železari i danas se suočavamo i sa novom atmosferom i sa novim prilikama, ali verovatno i sa nekim novim odlukama za budućnost. Čućemo jednu muzičku numeru pa nastavljamo naš razgovor. Can you show me something beautiful?
Sa ponosom predstavlja
ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne Ju grupe Evo stojim tu. u prodaji.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Eko.
Dvanaest časova i 20 minuta. Nastavljamo naš razgovor. Na telefonskoj vezi je gospodin Vladimir Jeftić, politički analitičar. Od koga tražimo odgovor na pitanje da li je i zašto je malim zemljama i neutralnim zemljama poput Srbije potrebna jaka armija? Dobar dan, gospodine Jeftiću.
Dobar dan vama i dobar dan, naravno, vašim slušalcima.
Ovo je pitanje koje sam vam postavila, je u stvari naslov jednog vašeg teksta u kome ste obrazložili tačno i precizno svoje stavove oko našeg današnjeg odnosa prema vojsci i prema trenutku u kome živimo.
Tako je. Pa evo, kao prvo, kao odgovor na vaše pitanje, kao prvo, Srbiji kao neutralnoj zemlji potrebna je jaka armija da bi prvenstveno sačuvala svoju neutralnost. Kao drugo, jaka armija obezbeđuje kredibilitet vašem glasu u međunarodnoj zajednici. Zemlja koja ima jaku armiju je poštovana i cenjena jer u svetu vlada princip sile. I kao treće, ali i ne najmanje bitno, rastuće tenzije u regionu nam govore da nam je potrebna jaka armija radi očuvanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta.
I da posjedovanje jake armije, kao što kažu i na što se pozivaju zvaničnici, nije nikome pretnja, već prosto da je to pozicija sa koje može da se razgovara i sa koje može da se brane svoji stavovi.
Tako je. Jaka pozicija, imenje jake armije ne znači atak na druge, već upor, kako da kažem, to znači imati bolju pregovaračku poziciju i imati jaču poziciju u odnosima sa drugim, tako kažem, susedima u regionu koji takođe žele da imaju svoje jake armije.
A kažite mi, gospodine Jeftiću, kako vi onda ocenjujete s obzirom na trenutnu poziciju i naša armija, ali i trenutnu geopolitičku stvarnost, naravno pre svega mislim na okruženje, kako onda ocenjujete tu našu poziciju danas?
Naša pozicija danas je vrlo, vrlo, vrlo teška, moram da kažem, zato što mi još uvek nemamo to oružje, mi još uvek nemamo dovoljno jaku armiju sa kojom bismo mogli da budemo jaka sila u pregovorima, i trenutno u geopolitičkoj situaciji veoma teška. Mi smo ustavom deklarisani kao neutralna zemlja i kao takvi mi se trudimo da balansiramo između istoka i zapada, ali teško je balansirati između istoka i zapada kada nemamo jaku armiju, kada bismo imali jaku armiju trenutno, govorimo o trenutnoj situaciji. Znači, trenutno nemamo jaku armiju zato što nam još nije stiglo oružje koje donacijom sa istoka i zapada treba da nam stigne, ali trenutno je veoma teško balansirati između istoka i zapada i zato su ove trenutne nesuglasice i pretnje nam stižu sa strane Kosova, Evo, imali smo incident voz, pa imali smo, evo sad su uvedene sankcije predsjedniku Republike Srpske Miloru Dodiku, i sve vidimo da srpskom narodu je veoma teško da balansira u ovom trenutku.
I da, svedoci smo da se ponovo stvara neka atmosfera koju nismo zaboravili, koja nam se događala ne tako davno, ali nastavit ćemo naš razgovor upravo na tu temu. Ja vam zahvaljujem što ste se uključili u naš program i obrazložili nam ono o čemu inače redovno pišete. Bio je sa nama gospodin Vladimir Jeftić, politički analitičar u studiju Radio Beograda 2, gospodin Marko Pušica, potpredsjednik Srpskog pokreta Dveri, gospodin Vlade Radulović, izvršni direktor Atlantskog saveta Srbije. I sve dok nam se dešava svakodnevno po nešto i dok svakodnevno slušamo i prisustvujemo toj nekoj stvaranju neke atmosfere o kojoj se često govori kao atmosfera u kojoj se ponovo zvecka oružjem, slučajno ili ne, i dok se priča ponovo o ratu, u regionu je počela ta trka u naoružanju, američki helikopteri u Hrvatskoj, ruski migovi su u Srbiji, a zvaničnici govore da se ne radi o trci u naoružanju, već o redovnoj pripremi za odbranu i stabilnost zemlje. S druge strane, kao što gospodin Jeftić je podsjetio na ovu poslednju situaciju nedavno vezano za događaje sa vozom, sa događajem koji smo mogli da vidimo, a dešavao se na Jarinju, na tom administrativnom ili graničnom prelazu sa Kosovom. Mi smo dobili, Srbije je već su stigli su istog trena reakcije i predsjednika i premijera, a naknadno iz Prištine je stigla reakcija koja kaže da formiranje vojske Kosova treba da bude odgovor na pretnje koje dolaze iz Srbije. Dakle, pitanja vojske i naoružanja u regionu nikad nisu bila prisutnija nego danas. Kakav je vaš komentar?
Pa, znate kako, ja mislim da bojim se da smo otvorili
nekoliko tema.
Zaista vrlo, vrlo bitne ukoliko želimo da sagledamo ovu situaciju. Osvrnuo bih se na našeg uvaženog sagovornika. Taj koncept neutralnosti koji mi smo samoproklamovali ne nalazi se nigde, čak ni u Ustavu, osim u jednoj rezoluciji koja je u našoj javnosti poznata kao rezolucija o Kosovu, a to je zapravo rezolucija o zaštiti suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Republike Srbije. To je pun naziv, ona je usvojena decembra 2007. godine. I u njoj se samo u jednoj tački, u tački 6, navodi, moj uvaženi kolega iz Dveri je ovaj pravnik, pa on bolje poznaje tu materiju, ali sam prilično sigurno da će se složiti. Tamo kaže, neću citirati celokupnu tu tačku 6, ali kaže ovako, zbog situacije, odnosno ranijih odnosa istorije koje Savezna Republika Jugoslavija, odnosno Srbija, imala sa NATO paktom, misli se na agresiju, bombardovanje i tako dalje, kao i činjenice da je NATO pakt sebe proglasio kao vrhovnu vlast u odnosu na samoproklamovanu Republiku Kosovo. Zbog tih svih situacija Republika Srbija se proglašava vojno neutralnom u odnosu na sve postojeće vojne saveze. Taj status, takav status će ostati sve dok građani na referendumu ne odluče drugačije. To je jedan jedini pravni dokument, to je jedna jedina tačka u kojoj Republika Srbija ističe svoju vojnu neutralnost. Ne postoji niti jedan drugi doktrinarni dokument.
Ali u političkoj, retorici je to nešto što je...
To je politička retorika, politički poeni, dnevno politički poeni, kampanja, to je druga stvar. Ukoliko gledamo kao eksperti, kao stručnjaci, sem te jedne tačke, znači ne jednog zakona, ne jednog akta, samo jedne jedine tačke, ne postoji. Druga stvar, hajde da pričamo otvoreno, vojnu neutralnost, sve i da hoćete da vam je neko prizna, pogledajte naše okruženje. Da li očekujete da će Srbija priznati, da će Hrvatska priznati vojnu neutralnost Srbije? Da li će Albanija priznati vojnu? Pa naravno da neće. Pa neće ni Bugarska, to su nam pokazali sad ovom situacijom oko poglavlja, pregovaračkih poglavlja pristupanja Europskoj uniji. Prema tome taj koncept neutralnosti samo proklamovan.
A da li mi očekujemo da to nam priznaju Vašington i Moskva? Da li je to, da li su u mi, tom smeru naše očekivanja?
Mislim da mi zaista nemamo u ovom trenutku ni mogućnosti, ni ideja, ne nekog jasnog. Znate kako, ajde da skratimo priču. Mi nemamo jasnu državnu strategiju. Mi nemamo jasnu strategiju ostvarivanja nacionalnih interesa, jer mi nemamo jasne nacionalne interese. Ne samo sada, mi ih nikada nismo ni imali. I to ako pogledate kroz istoriju je tako. Mi nemamo jasne nacionalne interese, ne političke, nacionalne interese, i da nama ne bude bitno smenjivanje vlasti, već da nam bude bitan kontinuitet ostvarivanja nacionalnih interesa, kao što je primjer u Americi recimo. Ne, mi to nemamo. E, to je naš problem. I da nekako onda pređemo na tu vojsku. Slažem se, ukoliko se zaista, ajde sada hipotetički da kažemo da smo vojno neutralni, jedina mogućnost vam je da imate zaista jaku armiju i ozbiljnu armiju, jer vam to garantuje. Sa druge strane, ako pogledajte, jedino zemlje koje mogu da dozvole sebi da rade šta god hoće, a da ih niko ne napadne, a da to nisu pritom Amerika, Rusija i Kina, pogledajte znači Severnu Koreju, pogledajte Iran, to su zemlje koje imaju nuklearni arsenal naoružanja i njih mogu da ih kritikuju koliko god hoće, ali njih, jadno Saddam Hussein nije imao nuklearno naoružanje pa je pretrpeo to što je pretrpeo. E upravo je, i tu bih se složio sa našim sagovornikom, znači jaka armija, jake oružane snage vam mogu garantiti, jer pazite, vi ukoliko ste vojno neutralni, izvinite, ali morate imati sposobne oružane snage koje će se odupreti i uspjeti da sačuvaju vašu teritoriju, što je primarni zadatak oružanih snaga jedne zemlje. Međutim, kada govorimo, i sa time bih negdje zaključio, kada govorimo o ovom naoružanju i trci naoružanja, budući da se i to kao jedno od teza i pitanja povelo u našem današnjem razgovoru, znate kako, sve zemlje, prvo, kada pogledamo oružane snage na Balkanu, nevezano za posmatranje da li su to članice NATO ili ne, Srbija je apsolutno na prvom mjestu po pitanju jačine oružanih snaga u odnosu na zemlje bivše socijalističke federativne republike Jugoslavije. Iza nas su Hrvati, druge zemlje zaista prosto ne mogu da nam pariraju. Ukoliko pogledate Balkan, jedino sa kim ne možemo da se mjerimo, to su Rumunija, Grčka i naravno Turska, ukoliko baš gledamo u apsolutnom smislu Balkan. Međutim, već smo malo ozbiljniji čak i od Bugara. U odnosu na Mađarsku smo u određenim segmentima ozbiljni. Oni imaju tih 14 gripena koje su nabavili od Šveđana, pa su po pitanju ratnog vazduhoplovstva malo jači. Mi kada sada sa ovih 30 novih tenkova koje ćemo dobiti, mi ćemo imati, pazite, mi ćemo imati aktivno 242 tenka. Pazite, to je skoro, nije baš duplo više, ali ozbiljno više od recimo Bugarske. Daleko više od Hrvatske, da ne pominjem Albaniju i Crnu Goru koji prosto su zanemarljive na nivou statističke greške. Prema tome, međutim, šta hoću da vam kažem, ukoliko pogledate Hrvatsku, ukoliko pogledate oružane snage Bosne i Hercegovine, ukoliko pogledate oružane snage Srbije, sve oružane snage raspolažu arsenalom na oružanja i opreme, vojne opreme iz perioda JNA. Resursi su istekli, bliže se kraju, vreme je da se menja. To moramo raditi mi, to moraju raditi Hrvati i tako dalje. Ne treba dizati famu oko toga. Sa druge strane, Hrvatska je članica NATO-a, ona svoje oružane snage negde prosto formira i svoje naoružanje prema nekim strategijama NATO-a. Kod nas se povela priča oko tog čuvenog MLRS M270 raketnog sistema. Nekima je to odgovaralo za politička spinovanja, međutim, činjenica je da su Hrvati samo nabavili Lancer. Niko ovde, činjenica jeste da taj Lancer podržava lansiranje raketa dometa do 380 i 300 km. Međutim, MLRS, iako nešto stariji sistem, nije on zaista posljednja reč na oružanja, to je strateško i službeno naoružanje NATO-a. I o strateškom naoružanju NATO-a odlučuje direktno NATO i nikada ga neće dati jednoj maloj svojoj članici. To vam pokazuju primjer iz prakse. Tako da, mislim da se ovdje previše politički spinuje oko naročito tih nabavki naoružanja. Mi sada smo svedoci da nam dolaze i ti neki avioni, koliko god i kako god mi mišljenje imali o njima, nam jesu preko potrebi, pre svega zbog air policinga. To nam je zaista, oni su nam zaista došli u posljednjem trenutku. Međutim, ispostavujući se, bar ovako sa nekog stručnog aspekta, da će oni izgleda prilično koštati u odnosu na ono što, kako smo mogli da ih dobijemo, ali ni to opet nije posljednja reč tehnike. Vidjet ćemo kakva će biti oprema. Postoje nagovještaj da će biti neki ozbiljni radarski sistemi i rakete vazduh-vazduh dometa, pa boga mi i do 70 km, što ja pozdravljam. Ali kažem, ne možemo reći da ćemo mi sada promijeniti pogled velikih sila na nas tako što ćemo nabaviti, pazite, pričamo o Berdem 2 vozilima, 30 vozila Berdem 2. Vozila Berdem 2 su 1967. godine ušli na oružanje tadašnje JNA. Prema tome nije to nikakvo svemirsko oružje da će sada neko da kaže u sada Srbija ima. Pritom mi imamo na stokovima tog Berdema da prosto ne znamo šta ćemo s njim.
Da, to je ovaj deo stručne priče o koje mlade generacije koje će možda danas, sutra dobiti već poziv da se regrutuju, mislim da ništa ne znaju i da li će znati i da li će morati da saznaju, vidjet ćemo šta vreme donosi. Ali, gospodine Pušica, politički gledano, a vi ste deo političke stranke koja je u ovom trenutku i deo parlamenta i ima naravno ambicije i za mnogo veće političko delovanje. Dakle, u tom političkom smislu snaga jedne armije u ovom trenutku, snaga Srbije u tom vojnom smislu, koliko po vama može zaista realno da odredi tu poziciju i pravce daljeg političkog delovanja? Naravno, kada se vratimo na ovu politiku neutralnosti od koje smo
Pazite
počeli.
Ustavna uloga vojske, dakle i prema postojećem ustavu, jeste odbrana suverenosti i teritorijalnog integriteta Republike Srbije. Dakle, to je, tako je prosto ustavnom sistematikom i ustavnom normativom postavljena uloga vojske. U tom smislu, taj tehnički segment naoružavanja, dakle novim tehničkim sredstvima i uopšte rad sa personalom i sa tehnikom u smislu tehnologija je veoma bitan. Mi svakako pozdravljamo svaki vid, da kažemo, jačanja te tehničke strane i tehnološke strane naše vojske, odnosno vojske Srbije. Dakle, da li se kupuje naoružanje s jedne ili s druge strane, to je irelevantno, bitno je da budemo naoružani, budući da i sama ideja neutralnosti ne znači da vi nemate vojsku, ne znači da se ne branite u slučaju agresije. Naprotiv, vi morate da imate jaku armiju. Apsolutno je tačno da je neutralnost kod nas proglašena, proklamovana jednim političkim aktom, aktom koji ima političku važnost, nema pravno obavezujuću važnost, radi se o jednom podzakonskom aktu koji donosi Narodna skupština, to je rezolucija, i ona ima jednostrani karakter. Dakle, ona nije poput neutralnosti Švajcarske nakon Bečkog kongresa koja je bazirana na međunarodnom višestranom ugovoru. Dakle, nije plod, da kažemo, neke međunarodne delatnosti, već je vezana zaista za jedan bitan problem, a to je goruće pitanje okupacije Kosova i Metohije od strane, da kažemo, i te šiptarske uprave i naravno pod apsolutnim budnim okom NATO-a i zapadnih država. Dakle, neutralnost ne podrazumeva da vi nemate vojsku, ne podrazumeva da se vi ne branite, naprotiv, vaše obaveze da se branite i međunarodno javno pravo takođe propisuje da ste obaveze da se branite u slučaju agresije.
Šta znači onda u političkom smislu?
Pa u političkom smislu naoružavanje
deklarativno izjašnjavanje za vojnu neutralnost.
Dobro, gledajte, opet moramo da se vratimo onaj trenutak kada je ta rezolucija doneta i tu je kolega bio apsolutno u pravu. Dakle, to su bili složeni odnosi pred samo proglašenje nezavisnosti u Prištini. Opet tada se igralo na dva politička fronta. Nije bilo jasne nacionalne strategije. Mi smatramo da ona ne postoji ni danas. Srpski pokret Dveri inače smatra da je aktuelna politika kontinuiteta počeo od 5. oktobarskog prevrata. Od 5. oktobarskog prevrata mi imamo jednu politiku koja je menjala samo formu u smislu stranaka koje se menjale na vlasti i politika koje su bile poprilično identične. Današnja politika SNS je identična politici DOS-a iz 2000. godine u pogledu odbrane, u pogledu bezbednosti, svega ostalog. Sve su, uvek su u pitanju proklamacije, nemamo ni jedno delo. Dakle, nemamo delove, samo imamo reči i proklamacije. U tom smislu ja bih podsjetio, a i u javnosti je bilo spomenuto to pitanje, opet se vraćamo na redovno, na obavezno služenje vojnog roka. SNS je 2011. godine pre dolaska na vlast promovisao ideju intenzivne pešadijske obuke u tom smislu nekog vida vraćanja obaveznog služenja vojnog roka.
Da, to se tada tako prepoznalo.
Prošlo je koliko, 5-6 godina i dan danas to nije realizovano. Dakle, imamo jednu izbornu obmanu i na kraju političku obmanu SNS. Sa druge strane, vratio bih se na taj segment oko naoružavanja. vrlo je bitno da pođemo od polazne premise. Onog trenutka kada ste se u onom blokovskom, predblokovskom periodu nakon Drugog svjetskog rata opredelili za kalibar 7.62, vi ste se opredelili otprilike za sve ostalo u smislu vojne tehnike. Znači tu je apsolutno, i što se Srpskog pokreta Dveri tiče, ruska pozicija potpuno jasna. I Srpski pokret Dveri inače smatra da je ta naša neutralnost, gde su neki malo neutralniji zbog malo prisnijeg odnosa sa NATO-om i njegovim derivatima, partnerstvo za mir i slično, potpuno nepravičan u odnosu na Rusku federaciju. Smatramo da ti odnosi sa Ruskom federacijom i nabavljanje naoružanja i svega ostalog treba da bude još intenzivnije. Dakle, u tom smislu tako se mi opredeljujemo u odnosu na pitanje neutralnosti i u odnosu na pitanje potreba, dakle, vojne tehnike i tehnologije.
Moramo čuti jednu muzičku numeru, ali pre toga, gospodine Raduloviću, ako možete mi komentarišete ovo što smo čuli, ko je po vama u jednoj rečenici danas malo neutralniji u ovoj našoj poziciji neutralnosti?
Mislim, samo sam parafrazirao ko je jednaki. Eto, to da. Svi su jednaki, samo su neki jednaki, da.
Bojim se da u ovom trenutku nemate zaista iskreno i otvoreno neutralnu državu, jer ukoliko pogledate i Švedsku i Austriju, svi oni kao simboli neutralnosti, Švajcarska jeste malo specifičnija kao taj neki istorijski simbol neutralnosti.
Na to se mi misli.
Da, ali ako pogledate sve druge zemlje, pazite, Austrija koja je vojno neutralna, mada je njeno izvojavanje te vojne neutralnosti zaista bilo vrlo specifično i vezano za povlačenje armije, crvene armije zapravo, vidjeti da ona mnogo doprinosi NATO, učestvuje i zaista daje mnogo više nego neke članice NATO-a. Prema tome, Šveđani rade na tome da postanu članice NATO-a, prosto u tom nekom procesu su razmišljanja o tome, tako da vrlo je upitno ko je zaista danas neutralan.
Da.
Ja bih dodao samo još jednu stvar, šta je kuriozitet ove priče. Dakle, spominjemo Švajcarsku, spominjemo Švedsku, Austriju, one jesu proklamovale neutralnost, međutim specifičan je sistem vojske. U sve tri države postoji onaj takozvani sistem koji se zove milicijski sistem, u stvari narodne vojske sa nekim modalitetima. Dakle, to je opet isto neki mešoviti sistem. Eto, to je kuriozitet. Opet mi ovdje raspravljamo o tome da li ćemo ostati na profesionalnom modelu ili vratiti, vaspostaviti onaj regrutni, kod nas je postao mešoviti model, gdje stajaća vojska podrazumevala i obavezne regrute koji po načelu obavezno služenja vojnog roka služe i profesionalni kadar kao i onu rezervnu vojsku u slučaju ratne opasnosti.
Da, stariji se toga sećaju, a mladi će verovatno morati, bar po ovome što se nagoveštava, da nauče nešto od onoga što do sada nisu znali.
Changes and fears. When will they go from here? When will they stop? I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe. But we're not. I'll play it off, but I'm dreaming. May seem all right and smile when you leave, but my smiles are just a front, just a front. Hey, I play it off, but I'm dreaming of you. I keep my cool, but I'm fading. I try to say goodbye and I choke. Yeah, try to walk away. Stumble, they're trying to hide it. It's clear my world crumbles when you are not here.
passion. May I be your possession? Boy, I need your touch. Your love kisses and such. With all my might I try, but this I can't deny.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Nastavljamo i privodimo kraju u razgovoru u studiju Radio Beograda 2 u emisiji Rečeno i prećutano. Ja ću se vratiti na početnu temu, da li možemo da očekujemo povratak redovnog služenja vojnog roka, ali u kontekstu pitanja nedostatka nacionalne strategije kada je u pitanju vojska i odbrambena budućnost ove zemlje, o čemu su naši gosti već ponešto rekli.
Pa ovako, u toku je rad jedne posebne vladine radne grupe na izmeni strateških dokumenata. Ono što Srpski pokret Dveri plaši jeste činjenica da je tu ima dosta predstavnika različitih ministarstava, a mnogo manje, da kažemo, aktivnih oficira, pa čak i nekih stručnjaka koji se bave zaista ozbiljno nadstranačkim pitanjem odbrane, jer ponavljam, to je nadstranačko pitanje. I ovdje ne treba da se nadgornjavamo i uopšte ukrštamo koplja sa stranačkim prefiksom, već da raspravljamo, dakle, o onim stručnim i strateški bitnim pitanjima. Ta radna grupa bi trebalo do sredine 2017. godine da neke zaključke koji će, kažemo, vladi u stvari ukazati da li je neophodna neka promjena postojećeg sistema. Postojeći sistem je loš. Profesionalni sistem je i po mišljenju Dveri neefikasan, ne obezveđuje redovnu popunu u skladu sa formacijskim statusom mirnodopskih ovih jedinica. Moramo ga menjati, moramo se vratiti na regrutni sastav. To znači da bi država trebalo da promeni, odnosno skupština donese novu odluku da se odmrzava redovno obavezno služenje vojnog roka, budući da zakon koji uređuje tu materiju, to je zakon o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, predviđa obavezno služenje, međutim, na predlog vlade skupština donosi odluku da se to može zamrznuti u situaciji kada se zaokruži proces profesionalizacije vojske. To je dakle, bio kod nas slučaj 2010. godine kada je skupština donela takvu odluku. Međutim, obavezno služenje vojnog roka još uvijek počiva na zakonu. Iako, samo napomenem, sa ustavno-pravne strane mi u važećem ustavu, a što je loše, nemamo dužnost odbrane zemlje. Dakle, nemamo ustavnu dužnost odbrane zemlje za razliku od nekih ranijih ustava koje su neki kritikovali koji su bili u ustavno-pravnom smislu
savršeni. Mislite da se to podrazumeva da se nađe u ustavu?
Mora da ima svoje mjesto u sistematici ustava, to je bitna stavka, to je dužnost svakog građanina. Međutim, u našem slučaju ta dužnost je propisana zakonom, ali on je akt manje pravne snage. Što se tiče Srpskog pokreta Dveri, mi ćemo u predstojećem periodu, koliko već u narednih 15 dana, podneti predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi u smislu uvođenja dopuna i izmena koje će doprinijeti olakšanom vraćanju na regrutni sistem i na obavezno služenje vojnog roka.
To su bile vaše ideje koje ste plasirali u prošloj predizbornoj kampanji. Verujem da ćemo to čuti i u ovoj, a ako ikada dođete na vlast, vidjet ćemo šta će se od toga ostvariti, da li će se nešto od toga ostvariti. Gospodine Raduloviću, pomenuli ste, pa vas molim samo kratko, da je kod nas najveći problem taj nedostatak nacionalne strategije. Šta bi po vama trebalo da predstavlja, kako bi trebalo da izgleda nacionalna strategija za odbranu zemlje?
Ja bih se apsolutno složio sa svojim sagovornikom. Znate kako, suština bivstovanja i opstanka jedne zemlje jeste njena zaštita. Međutim, kada mi govorimo o oružanim snagama našim, mi moramo da prosto negde budemo svjesni da postoje tri stuba ili tri pravca djelovanja oružanih snaga, tri vida opredjeljenja djelovanja oružanih snaga Republike Srbije. Jedan jeste zaštita teritorije, stanovništva, i to je taj osnovni, primarni. Drugo je učešće oružanih snaga u mirovnim misijama i misijama očuvanja mira. I treća je ona čuvena pomoć stanovništvu, sanacija terena, zaštite, sprečavanje nastanka kriza u određenim vanrednim situacijama. I to su neka tri polja na kojima naše oružane snage deluju. Međutim, ukoliko vi pogledate zaista kako stvari stoje na terenu i gde su najveći izdaci, vidjet ćete da otprilike ovo što je nama prioritet na prvo mjesto je, usudio bih se reći, pa možda na tom nekom trećem. Znate. S jedne strane neke stvari su razumljive, poput ove pomoći stanovništvu u varnim situacijama, u kriznim situacijama, tako da je prosto, to je to poverenje koje kroz istoriju narod ima u vojsku, i onda prosto uvek se čeka vojska da dođe da reši problem, pa nekada neosnovano prosto i kritikujem njih, a oni ljudi prosto ne mogu da stignu sve da pokriju, naročito u sistemu kakav je sada trenutno. Naše opredeljenje da učestvujemo u mirovnim misijama jeste dobro, ja to pozdravljam, ali bojim se da previše energije, previše resursa trošimo na to, a da možda i ne dobijemo baš najbolji feedback kakav je možda negde bio zacrtan u nekim projekcijama i idejama. Prema tome, mi kao zemlja prvo moramo da jasno vidimo kakva je situacija u našem okruženju, jer vi svoju bezbednosnu strategiju koncipirate na osnovu okruženja. Činjenice govore da smo mi okruženi zemljama članicama NATO-a ili onima koje to pretenduju da postanu. Činjenica je da mi ne možemo računati na blizak vojni savez sa Ruskom federacijom kao nekom alternativom koja se navodi, niti sa tim ODKB-om. Prema tome, bojim se da moramo ozbiljnije nadstranački, tu se apsolutno slažem, to je pitanje, nacionalno pitanje, a ne stranačko, doneti jednu jasnu strategiju, jednu jasnu odluku i pratiti aktuelne. Pazite, moramo balansirati, moramo biti na aktuelnim talasnim dužinama. Ukoliko je to NATO, onda hajde da ne budemo protivnici NATO-a, jer smo bili protivnici pa smo vidjeli šta nam se kao rezultat toga desilo. Ukoliko takav koncept nestane, gospodo, vas niko ne obavezuje da tonete sa brodom koji tone. Vrlo lako možete u skladu sa sopstvenim nacionalnim interesima da se opredelite za neku drugu, treću ili petu stranu. To je mudra, to je bistra politika, to je neka Obrenovićevska politika, usudio bih se reći. Nemamo mi ni dece, ni stanovništva da ih ponovo šaljemo na prve linije.
Da. To je, i tu ćemo se svi složiti, a meni je izuzetno drago što smo pokazali u ovom dijalogu danas da postoje pitanja oko kojih ne moramo da se raspravljamo i oko kojih ne moramo da pravimo predstavu, koja zaista svi shvatamo koliko su važna, ozbiljna i za našu decu i za našu budućnost. Hvala vam na učešću u današnjoj emisiji, a naše slušalce ću podsjetiti da su u studiju Radio Beograda 2 bili gospodin Marko Pušica, potpredsjednik Srpskog pokreta Dveri, gospodin Vlade Radulović, izvršni direktor Atlantskog saveta Srbije. U našem studiju sa vama su bili Vesna Tošović, Rada Ćorović i urednik i voditelj emisije Dušanka Petrović. Hvala i do slušanja.